Křesťanský meridián. Pomože Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate Hrišćanske meridijane Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 6. maj po novom Gregorijanskom, odnosno 23. april po starom Julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu. Sutra, u utorak, 7. maja, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog Savu Stratilata, svetog Savu Erdeljskog i svetog sveštenomučenika Branka, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica, odnosno Vašarište, sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. U Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, kao i vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Ako što rekao smo, naša sveta crkva danas slavi svetog velikomučenika Georgija. Ovaj slavni i pobedonosni svetitelj beše rođen u Kapadokiji kao sin bogatih i blagočestivih roditelja. Otac mu postrada za Hrista i majka mu se preseli u Palestinu. Kada poraste, Georgije ode u vojsku gde dospe u 20. svojoj godini do čina tribuna i kao takav beše na službi pri caru Dioklecijanu. Kada ovaj car otpoče strašno gonjenje hrišćana, stupi Georgije pred njega i odvažno ispovedi da je i on hrišćanin. Car ga baci u tamnicu, a naredi da mu se noge stave u klade, a na prsi težak kamen. Potom naredite ga vezaše na točak, pod kojim behu daske sa velikim ekserima, i da ga tako okreću dok mu celo telo ne posta kao jedna krvava rana. Potom ga zakopa u rov, tako da mu samo glava beše van zemlje, i ostavi ga u rovu 3 dana i 3 noći. Potom preko nekoga mađioničara dade mu smrtonosni otrov. No, pri svim ovim mukama, Georgije se neprestano moljaše Bogu i Bog ga iseljivaše trenutno i spasavaše od smrti na veliko udivljenje naroda. Kad i mrtvaca jednog molitvom vaskrse, tada mnogi primiše veru Hristovu. Među ovima beše i žena careva Aleksandra, i glavni žrec Atanasije, i zemljodelac Glikerije, i Balerije, Donati i Terina. Najzad osudi car Georgija i svoju ženu Aleksandru na posečenje mačem. Blažena Aleksandra izdahnu na gubilištu pre posečenja, a sveti Georgije bi posečen 303. godine. Čudesima koja se desiše na grobu svetog Georgija nema broja. Nema broja ni njegovim javljanjima u snu i na javi mnogima koji ga spomenuše i njegovu pomoć poiskaše od onda do današnjega dana. Razgorevši se ljubavlju prema Hristu Gospodu, svetom Đorđu ne beše teško sve ostaviti radi te ljubavi, i čin, i bogatstvo, i carsku počast, i prijatelje, i sav svet. Za tu ljubav Gospod ga nagradi vencem neuvele slave na nebu i na zemlji i životom večnim u carstvu svom. Još mu darova Gospod silu i vlast da pomaže u bedama i nevoljama svima onima koji ga slave i njegovo ime prizivaju.
Jako pleni slobovitelj i nišći zaštititelj, ne moš svojušnih vrat, carej pobogniče, pobjedonoše velikom učeniče Georgije. Moli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Slušajte Hrišćanske meridijane radija Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Sedmog dana od praznika Vaskrsenja Hristovog u Tominu, nedelju 5. maja 2019. godine, meštani sela Donje i Gornja Trnava zajedno sa svojim parohijskim sveštenikom protojerejem Stavroforom Slobodanom Bogojevićem imali su čast i zadovoljstvo da dočekaju svog arhijereja. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluživanje arhijerejskog namesnika oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Milana Savića, protonamestnika Slobodana Radivojevića, Ostoje Pešića i Dejana Dinića, kao i đakona Uroša Kostića i Stevana Ilića. Čtecirali su Đorđe Petrović, Milan Mihajlović i Jovan Gajić. Odmah nakon pročitanog evanđelja, vladika Jovan besedio je sabranom narodu i pojasnio da se crkva Hristova na ovaj dan prisjeća onog čudesnog javljanja Hristovog učenicima u jednoj kući u kojoj su se oni sakrili plašeći se od Judeja. Nakon rezanja slavskog kolača, trudom paroha Trnavskoga, prote Slobodana Bogojevića i meštana ovog divnog šumadijskog sela, upriličena je trpeza ljubavi. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je 4. maja, na dan kada naša sveta crkva slavi svetog sveštenomučenika Januarija, u crkvi svetog Đorđa na Oplencu, zadužbini kralja Petra I, krstio princezu Nataliju. Princeza Natalija je ćerka njihovih kraljevskih visočanstava, princeze Ljubice i princa Mihajla Karađorđevića. Obrativši se zatim njihovim kraljevskim visočanstvima, princu Mihajlu, princezi Ljubici i princezi Lindi Karađorđević, supruzi pokojnog princa Tomislava, vladika je rekao: "Danas se raduju vaši preci što je ovde u ovom svetom hramu, najlepšem hramu na svetu, kršten njihov potomak. Molimo se Bogu da krštenje naše Natalije bude njoj na spasenje, da uzrasta u veri Hristovoj, u veri pravoslavnoj i da bude dobar čovek. A čovek dobar je Božiji čovek. To je onaj čovek koji misli samo o dobru, govori o dobru i čini ono što je dobro", rekao je episkop šumadijski. U subotu svetle i vaskrsne sedmice njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kragujevačkom naselju Šumarice u crkvi svetog velikomučenika Georgija. U vaskršnjoj radosti verni narod ove Bogom čuvane parohije sakupio se oko svog svetog hrama i radosno, predvođen svojim parohijskim sveštenikom Srđanom P. Tešićem, dočekao svog vladiku. Preosvećenom episkopu u liturgijskom sabranju zasluživali su protojeri Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namestnik Kragujevački, protonamestnik Branislav Matić, jerej Milan Petrović, jerej Aleksandar Đorđević i protođakon Ivan Gašić. Pevnicu je predvodio profesor Nemanja Starovlah sa svojim učenicima, a u liturgijskom odgovaranju pomagao je i dečiji hor ovog svetog hrama, sveti đako Navakum, predvođen protinicom Milicom Tešić. U svojoj bogonadahnutoj besedi preosvećeni vladika se obratio vernom narodu, podsjećajući na značaj Vaskrsa za sve nas pravoslavne hrišćane, rekavši da nema lepšeg praznika, nema sadržajnije poruke, delom ispisane, nema sile koje razgoni strah i brigu ljudsku do svetlo i svesilno vaskrsenje Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Na kraju liturgije verni narod se kroz pričešće svetim tajnama sjedinio sa samim vaskrslim Gospodom. Nakon liturgije episkop Jovan obišao je palionicu sveća i prateće prostorije i dao očinske savete za nastavak radova na samom objektu u porti hrama. Sabranje je nastavljeno trpezom ljubavi koju su pripremili članovi crkvenog odbora zajedno sa svojim sveštenikom. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u porti Stare Miloševe crkve u Kragujevcu služio episkop šumadijski gospodin Jovan, eparhija Šumadijska je 3. maja 2019. godine na istočni petak proslavila svoju slavu. Episkopu Jovanu sasluživali su protojereji Stavrofori, profesor dr. Zoran Krstić, Dragoljub Rakić, Miladin Mihajlović, Savo Arsenijević, magistar Rajko Stefanović, Mićo Ćirković, Ljubiša Miljković, Milovan Antonijević, Vido Milić, Zlatko Dimitrijević, Dragan Vasiljević, Željko Ivković, Aleksandar Gajić, protonamestnici Miroslav Isajlović, Mladenko Golić, Saša Antonijević, Sinđel Onufrije, iguman Petar, iguman Joanikije, te protođakoni Ivan Gašić, Nebojša Jakovljević, đakoni Dalibor Nićiforović, Aleksandar Đorđević, Stevan Ilić, Uroš Kostić i Nikola Urošević. Štecirali su dr. Marko Petrović, gospodin Marko Nešić i gospodin Stefan Radisavljević. Liturgiju je svojim pojenjem ulepšao hor mladih sabornog hrama u Kragujevcu. Nakon malog vhoda, vladika Jovan je zbog truda i zalaganja u izgradnji tela Hristovog blagoizvoleo da protonamesnike Miroslava Isajlovića, Mladenka Golića i Sašu Antonijevića rukoproizvede u čin protojereja. Potom je protojereja Dragana Vasiljevića uzvisio dostojanstvom Stavrofora, dodelivši mu pravo nošenja naprsnog krsta. Istom prilikom je i parohu Lužičkom Gojku Markoviću dodelio čin protonamesnika. Pravom nošenja crvenog pojasa odlikovani su sveštenici Mirko Šiljković, Slobodan Savković, Aleksandar Đorđević i Miloš Đurić, kao i đakon Uroš Kostić. Ordenom svetih novomučenika Kragujevačkih odlikovani gospodin Milenko Marjanović. U porti stare Miloševe crkve prelomljen je slavski kolač i postavljeno posluženje za sve verne. Potom je u hotelu Šumarice održana trpeza ljubavi, čime je proslavljanje eparhijske slave vernog naroda i sveštenstva sa svojim arhijerejem nastavljeno i u popodnevnim časovima. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti na redu su vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Živonosni istočnik krsna slava eparhije Zvorničko-Tuzlanske svečano je proslavljena u Mačkurcu, gde su svetu arhijerijsku liturgiju služili preosvećena gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Gornjokarlovački Gerasim, Bihaćko-Petrovački Sergije i Osečko-Poljski Heruvim. Slavi eparhije Zvorničko-Tuzlanske prisustvuje i zaslanik predsjednika Republike Srpske, gospodin Miladin Dragičević. Načelnik Lopara, gospodin Rado Savić, izrazio je zadovoljstvo što je slava eparhije obeležena u toj Majevičkoj opštini i naveo da rukovodstvo lokalne zajednice podržava sve aktivnosti Srpske pravoslavne crkve na očuvanju duhovnosti, kao i obnovi i podizanju hramova na Majevici. Usvojenjem zaključaka 4. maja u Podgorici je zatvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija Sloboda veroispovesti ili uverenja u Crnoj Gori. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u završnoj reči je zahvalio svim učesnicima na odzivu i što su shvatili ozbiljnost teme koju je pokrenuo nacrt zakona o slobodi veroispovesti. Na zatvaranju skupa govorili su i Patrik Roger Schnabel, profesor Cole Durham, profesor dr. Silvio Ferrari, profesor dr. Gerhard Roberts i protojerej Stavrofor docent dr. Velibor Džomić. Povod za održavanje međunarodne naučne konferencije Sloboda veroispovesti ili uverenje u Crnoj Gori je najava vlade Crne Gore da će u drugom kvartalu ove godine usvojiti predlog zakona o slobodi veroispovesti, koji je od stručne javnosti i predstavnika najvećih verskih zajednica ocenjen nepravednim, neustavnim, diskriminatornim i neusaglašenim sa međunarodnim konvencijama o verskim slobodama. Namera organizatora je, kako su saopštili, da se stručnim i argumentovanim dijalogom doprinese opštem dobru i pomogne relevantnim subjektima u izradi novog teksta nacrta zakona o slobodi veroispovesti, koji bi, za razliku od postojećeg nacrta iz 2015. godine, u potpunosti bio usaglašen sa međunarodno-pravnim okvirima slobode veroispovesti ili uverenja, uz poštovanje istorijske uloge, doprinosa prava i legitimnih očekivanja crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori. 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve proslavljeno je 3. maja u Sremskim Karlovcima. Godina gospodnja 2019. je godina u kojoj je naša sveta crkva proslavlja 8 vekova svoje samostalnosti. Svetom arhijerijskom liturgijom na dan proslavljanja srpskog svetitelja vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog u petak 3. maja 2019. i svečanom akademijom Žiča i Studenica Pamte u Karlovačkoj gimnaziji proslavljen je jubilej Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Sremskoj. Iako je obeležavanje ove značajne godišnjice započelo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu simpozijonom na temu o samostalnosti naše crkve kao i akademijama u Beogradu, beleži se da je ovo prva zvanična proslava na nivou namestništava u eparhiji Sremskoj, kako je episkop Sremski blagoslovio da se ove godine jubilej obeleži. Preosvećeni episkop kanadski gospodin Mitrofan u sasluženju domaćina preosvećenog episkopa sremskog gospodina Vasilija načelstvovao je toržestvenim liturgijskim sabranjem. U porti Nikolajevske crkve priređen je kratak splet narodnih igara koji je izveo podmladak Kuda Brankovo kolo, a zatim su se predvođeni srpskom zastavom i mladima u narodnoj nošnji episkopi i sveštenoslužitelji uputili u svečanu salu Karlovačke gimnazije. Članice kola srpskih sestara potrudile su se i ovom prilikom da iskažu gostoljublje srpskih domaćina i domaćica u Sremskim Karlovcima.
Zasijaće slava tvom dolasku, spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Pratite Hrišćanske meridijane Radio Zlatousti, na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Grčke pravoslavne arhijepiskopije, gospodin Dimitrij, u subotu je zvanično podneo ostavku u pismenom obliku tokom sastanka u Konstantinopolju sa patrijarhom Vaseljanskim, gospodinom Vartolomejem. Ostavku 91-godišnjeg arhijepiskopa razmatraće svešteni sinod Vaseljanske patrijaršije na svojoj narednoj sednici u četvrtak 9. maja, kada se očekuje da razmotri pitanje ko će ga naslediti na prestolu Grčke američke arhijepiskopije. U zvaničnom saopštenju Vaseljanske patrijaršije stoji da je u subotu 4. maja 2019. godine njegova svesvetost Vaseljanski patrijarh primio visoko preosvećenog arhijepiskopa Dimitrija Gerona Amerike, koji ga je upoznao sa raznim poslovima njegove Bogom spasavane eparhije. Posle toga arhijepiskop je podneo pisanu ostavku na tron sveštene arhijepiskopije Amerike, koju je obdelovao bogoljubivim starenjem 20 godina. Arhijepiskop Dimitrije Trakatelis je rođen u Solunu 1. februara 1928. godine. Pohađao je Bogoslovski fakultet na Nacionalnom i Kapodistrijskom univerzitetu u Atini, gde je diplomirao 1950. godine. Postao je jerođako 1960. a jeromonah 1964. godine. Preselio se u Sjedinjene Države 1965. gde je pohađao Harvardski univerzitet i doktorirao 1972. godine. Arhijepiskop Dimitrije je 18. septembra 1999. godine ustoličen u Arhijepiskopskoj katedrali Svete Trojice kao prvo jerarh Grčke pravoslavne američke arhijepiskopije. Tokom vremena sastajao se i primao mnoge državnike i velikodostojnike, među kojima i predsjednike Sjedinjenih Američkih Država, Billa Clintona, Georgea Busha, Baracka Obamu i Donalda Trumpa, državne sekretare, senatore, kongresmene i državne i gradske političare. Godišnje je učestvovao u komemoraciji Bele kuće povodom Dana nezavisnosti Grčke, gde je u govorima isticao potrebu zalaganja za mir i pune verske i druge slobode u celom svetu. Kao nacionalni verski vođa, arhijepiskop Dimitrije je bio pozivan da čita molitve i na republikanskim i na demokratskim nacionalnim konvencijama od 2000. do 2016. godine. Prisustvovao je inauguralnim predsjedničkim ceremonijama posle svakog izbora predsjednika. Vasilijanski patrijarh Vartolomej pridružio se 2. maja 2019. godine maršu života 3 km dugoj šetnji od koncentracionog logora Auschwitz do Birkenau u Poljskoj u znak sećanja na žrtve holokausta. Godišnji marš podudara se sa Izraelskim danom sećanja na holokaust Yom Shoah i obeležava ubistvo 6 miliona Jevreja u holokaustu. Učesnici u maršu bili su rumunski premijer Vjerica Dancila, američki ambasador u Izraelu David Melech Friedman, predstavnici Bele kuće, ambasadori cele Evrope i drugi visoki funkcioneri. Hiljade ljudi, uglavnom mladih Jevreja i grupe poljske omladine, zajedno su marširali od Auschwitza do mesta Birkenau kako bi obeležili holokaust pod motom "Sećamo se prošlosti da bismo izgradili bolju budućnost". U istoriji čovečanstva veoma malo mesta izaziva ovakav stepen straha i grozote kao na tlu na kojem se danas nalazimo, rekao je Vasilijanski patrijarh u govoru pred oko 10.000 ljudi. U okviru svoje trodnevne posete Poljskoj, patrijarh Vasilijanski Vartolomej se sastao sa predstojateljem Poljske pravoslavne crkve u Varšavi u petak 3. maja 2019. godine. Posle učešća u Maršu živih, koji se svake godine održava u spomen na žrtve holokausta, Vasilijanski patrijarh je svečano dočekan u univerzitetskoj kapeli Sveti Kiril i Metodija, gde je odslužena doksologija. Mitropolit Sava je zablagodario Bogu što je imao priliku da se sastane sa Vasilijanskim patrijarhom tokom svetle nedelje i izrazio nadu da je njegova svetost obavio plodnu misiju u Poljskoj. Sa svoje strane, Vasilijanski patrijarh je naglasio dobre odnose zajedništva sa mitropolitom Savom, izražavajući mu želje za dobro zdravlje. Prema saopštenju Kancelarije Mitropolita Poljskog, istog dana dva predstojatelja pomesnih pravoslavnih crkava posetili su novu pravoslavnu katedralu Svete Sofije u Varšavi, čiji je kamen temeljac osvetio patrijarh Vartolomej 2015. godine. Kao i nacionalna katedrala u Bukureštu, crkva Svete Sofije u glavnom gradu Poljske posvećena je nacionalnim herojima i mučenicima. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokić, je pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Hvala Bogu na njegovu daru ko iskupi, decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duhom ne klonite, nevolje su rane lekovite, rane lekovite. Kad vas gone, vi ste Hristu bliže, nevolja vas ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svaki